borom bi subhanahu wa ta'ala wax ñu lool ne kon ñu ngi ci fi ci adina al insanu khuliqa liyutsala dom adama dañ ko bind ngir éprouver ko wacce ko fi ci ko souf mu don cadre biñ koy wara éprouver yeena ngi fatelu ko xissatu sunu mam adama ak iblis te sujotel ko ak duggu aljana ba genné aljana ba wacce ba ak lepp sax wi len yalla jox ñom ñaar fa ima yatiyannakum minhu dan faman tabahu hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun faman ittaba'a hudaya fala yadhul wala yashqa waman a'rada an dhikri fa innahu ma'ashatan danka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma borom bi subhanahu wa ta'ala xam ngeen te jeexlu qissa ba daf li mbal boole wacce ci ko suuf ne len dem len jef yeen ñaari non ngeen yo xamne yeenay symboliser xex bi nga xamne ba adina tukki du joge ci adina lolu lu important la lo xamne li taxone ma tambale ci lima don conclure ci li mbokk mi abdoulaye ci don wax moy julit ñi tafu bi gëna reuy bi len shaytané tax moy dem nañu ba tabal ci sen xol ñu ragala reconnaître né dafa am non bu taxaw sen kanam sen duune sen diine dundu moy ñu reconnaître né non la buñu wara xex sen diine ci lolay dundé fim nek julit yépp sen gor gorlu moy ñu fexé ba ki nga xamné ki guddé mak bëccëga moy xex li tam ak mabbako ñu señ ci kanamam né duñu non lolou moy li ñuy gor gor kon faw yegg gogu ñu delorsi ko tarbiyal islamiyya lolou la doon def ci goor yu bax yi dem ba tax ñu meloon ñu meloon li ngeen fi deg mu melni ay leeb la mu melni adina bi dafa doon ay jamono yo xamne jamono bu nek amna jo manam qualité nit ñu mëna jur yo xamne ñu bax ñoñu jamono yi top ci mëna tu ñu jur qualité yu bax mel non lolou amul jamono gi fi newon dem ak bi fi nek tay ben la nit ñi rek ñoo soppé ko kon faw nit ñi delo ci yego ñu delo ci ko ngir lan parce que examen bobu ñu nek ci adina yalla ci tel la dégager luñu mëna tuddé ben grille d'évaluation ben adatu taqwim bo xamné bi bu liggéey bi jéxé kenn ku ci nek mëna régler bopam ñetti question señ bi jundju nako legi ci waxtanam dañ ci delsi rek pour faram fatti ko wax na ne kenn ku nek ak ko man di doon dina am bis bo xamne bi yow dong ak yalla dong lolu mu yitte lol l'islam mu yeggal ñu ne lolu mo résumer suñu dund té lolu itam moy li goor ñu bax ni doon goor goor lu dem yanamti bi alayhi salatu wassalam bok ci lim ñu jangal buñu xey ak buñu gonté ñu diko jang ci ay ñaan azkar pour diko fatali suñu bop parce que azkar al masnuna fil yawm wal layl ben machine la bo xamné bi wala bok ben essence la bo xamné bi dañ koy sotti ci machine bi pour muy gëna gam énergie di mëna daw ci tolu borom subhanahu wa ta'ala plus ke nga diko jang tay xam limuy wax di samontek lolu ci nek plus ngay gëna doon julit bu mëna samontek li yalla santana yonnati bi alayhi salatu wasalam bok na ci limu doon wax bo xeye raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula bo xeye wax ko bo gonté nang ko wax lutax parce que ñaari wala ñetti question yi gëna graw buñu massa poser doom adama wala buñuy poser doom adama mi ngi aju ci ñetti mbir yoy ñu tuddu ci hadith bob raditu rida mbokk ngeen gis yaronte bala sa ñu doon tanne baati rida la wax sama xol bekk na ci contant na ci and na ci satisfaction je suis satisfait de yalla don sama borom mom don duma ko balé kenn lolou bo xeyé l'islam né la répété ko ci salam né sa nopp nga di ci sét sa bop ba jant di sox bu jant bi soyé nga julli timis ñu né la répété ko di ci xol sa bop ba fajar jot wa bil islam dina l'islam moy sama dundin ci ko suuf mom la tan mu dima won naka la wara dundé lolou ñu gala nga war ko répéter fatali ko sabab manam ben contrat la bo xamné ci ñewon nga ko mais chaque jour nga xolaat ko pour lan ndax nga mëna def lanu Omar ibn Khattab radiyallahu an don lay dir hasibu anfusakum qabla an tuhasabu rek leen sen bop bala bisub rek le bu mag bay ñew te boba rek réparer du fa mëna dugg lolu ngay wax ci yonnentiba ali sallallahu alayhi wasallam yonnentiba ali sallallahu alayhi wasallam mom la tan mom ma doy moy model bi nga xamne dom adama numu war di dund ci kaw souf yalla becc dundin wawa ci mom lay xol duma xol kenen yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam moy tableau bi nga xamne texte biñ ci bind yalla ko ci bind comme da ngay jang boy copier xolal ci bobu texte nga jele fof elew bi nek ci sawet ak lu mu don goor bul xol ci kayam bu yaxé nga copier ko bo démé ci yalla do am lay parce que dafa lan tableau mako bindon tek fa kanam ngel nela copier ci yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam lool lañuy wax ci mom yalla dong diiné l'islam rek yonentiba rek lool lañuy wax yalla ne yeenam koy wax bu ngeen ko waxu lool itam du jass yawmal qiyam bala taxaw ci bammel la len di gatando yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam jangalat ñuko man rabbuka ab question la bo xane faw nga tontu ma dinuka man nabiyuka muy ñetti question yu tolok lolu nga don répéter chaque jour yo xamne yi li ma tuddé grille d'évaluation bi modi lolu gis ngeen ci examen yi am ci adina examen bo xamne bi bal ngay laata jog diko defi dañ la jox question yi nga wara poser gisel amul inna allah kana bikum rahima borom bi subhanahu wa ta'ala yeurmane ji ma am ci jami motax bëggul lenn bet kenn ci mbiram yi am ëlëk borom bi subhanahu wa ta'ala ne bu ngeen di dugg bamé rek ñetti question yo dina leen ko poser yonib yonante ali sallallahu alaihi wasallam mu jangal niko kan mo don sa borom bi nga don jam lan mo don sa dine kan mo don sa guide ku don sa model bi nga don top mbokki julliti bari na lol ño xamna ni xeyna sax dinañ julliti sbar dinañ julliti takusan dinañ julliti suba dinañ julliti waxti mais ragal nané buñu démé fekk borom bi subhanahu wa ta'ala buñu len lajé sen model ñi ci ga wax tuddu ñëlé max lañuy wax ñëlé mao situng lañuy wax ñeneen ñi dégol lañuy wax ñen ñi ngi wax kenen ak kenen ak kenen parce que borom bi subhanahu wa ta'ala dafa né dalika yawmul haqq al-akhirah moy bësu dëgg loolu muy tekki moy li nga don appliquer en réalité ni nga don dundé en réalité bu kérogé buñ la poser non rek ngay tonto ki don wax né julit la ci lamagnam waxtay def tay bu fekké né lima ci aat buma fi jégué ann duma cliquer buma démé fekk sa borom subhanallah lool appliquer mom moy ton lool la lu yalla di fatelot ci alquran yawma nahtimu ala afwahi wa tukallimuna aydi wa tashhadu al-zuru bima kanu yaksubu gemmeñ man na wax deug man na fen ciir bi nga xamne mo doon def nak mom comme def rek la man mom lañuy jox kéro kaddu gi mom moy wax lim doon def borom bi subhanahu wa ta'ala ne kep ko xamne ki préparé wulo question yoyu ngir bo ñëwé man ci tontu bi nga xamne mo fa acceptable waaw loy tam di bañ ko fat parce que xam ngeen ba tay gis ngeen élève bu jox professeur copem copie bo xamne bi dafa fess del lu wara mat 8 pages mu bindu ko bam fess del dafa re ni may ko zero kon du waji dafa ñaka tontu waye tontu ba mo baxul yawmal khiyam tontu bi bax moy lan nga tontu ni Allah jalla jalaluhu wa 'azza kamalu borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne du ndendu ken yalla momu mom la tanon moma dan wax lima wara def bu aduna yeb wute won ak mom ma balen fa and ak yalla yalla moma dan wax lima wara beug bu aduna yeb jublon ci benen barab ma and ak yalla beug lim beug yalla moma don sa limay japp ak limay bay limay def ak lima dul def lolou mom lañu yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam di teunkel ci man a'ta lillahi wa man a'ta lillahi kep ko xamne ki ba ngay joxe yalla rek tax nga joxe ba ngay téré yalla rek tax nga xagne wa ahabba lillahi wa abghada lillahi bo beugé yalla rek tax nga bëgg bo bañé yalla rek tax nga bañ yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam ki mel melokan wo moy kan qad istakmala al iman wa lahu imanun kamil kokko moy ki am ngeum gu mat lolou mané yonentibi alayhi salatu wassalam dundam yeb alquranul karim limu bari lepp li taxone mu ñew moy jangal ñu nuñu tonto ci ñetti question yoy fet len ni ñuy sonne ci mayu adit ngir am diplôme ñak fa ñu joxe len examen bi ñu yalla wax kuko réussirul sétal la lay xaar té suñu examen yi nit échoué na ci bataay ba paré wëlbeuti ku sax ñew yilif kala doon def lo examen ci aduna bi gis nañ ko bataay waye examen bi kuko échoué kala ñu ci yalla musa kon alquran ba mu jeex loolu la ëmb lam ñuy jëk wax moy ci bës bobu ñuy poser question bi benen aya iqra kitabak kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba iqra kitabak qira jangal sa téré bi yow doom adam yow kenn rek lañuy waxal comme nim ko waxe mbokk mi waxone kenn ku ci nek responsabilité individuelle la ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala wa kullu ma ati yawm al-qiyamati farda ken ku nek da ngay kanam borom fardan individuellement yow rek ngay lay sa mbirum sa kanam borom iqra kitabaka jangal sa tere bi yow lañ la baye nga don sa juge bop pour régler sa mbirum bop iqra bobu ñu la wara wax al-akhirah yalla bayiwula ba nga ñew al-akhirah dafa yoni ab yonent jox ko téré lam ko jëk wax moy iqra bismi rabbikal ladhi khalaq señ bu bax cheikh ahmed ben mbokk mauritanie mbokk yu bari xam nañ ko fi daan ko séti ngir selam ak baxam ak xam xamam bu bari mo doon wax sunu mag yu bax yi nga xamne sa bu ñewan fek mu fi joge duñu joge ci mom ñaari iqra yoy bu fekke na amna kenn ko am sañ sañu wër aliwum xamul kan la way neena julit mom bok ci neena ko xamne ki sa gund ñaari iqra ñoko pek iqra mo la juddul juddunu bes moy juddu gëm yalla ci iqra ci nga juddo duggu ci cadre ñi gëm yalla al mu'minu iqra bobu mom lañ lay waxat boy téré ci borom bi subhanahu wa ta'ala neena ko xamne ki ñaar yi cadre sa dund moy iqra bo sigé sa bop tok fotol le nga war sëgg ci téré lolu moy yek bi l'islam doon def ci ñun fan lañu toll ñun tay degg leen limu doon wax ci nécessité dara ci rewum julit buñ ko waxe ba pare nga jog topat julit ni fet len ba xam lolu lu mbay ci ñom ci seen walu vie sociale ci seen comportement seen dom yi ñu jur parce que dañu wax ne lula waji wax ne buma yegoon ci sama dem xol ko ndax ci domam dina ko ci dab manam buma sañoon jaar ta dara ci jang ba xam xol ko ci domam ndax dina ko ci yob bu ko ci deful xamul lamu doon wax wax ju rafal la rek lu wax pour mu dugg ci nopp yi lil istihlak al mahalli comme niñ ko wax ci arab waaw consommation rek local la ci djublu jeex na waye wallahi al azim mbok mi wax nako fi legi ci walu lugha al arabiyya damay tim ay texte yuy wax ci l'islam ci yenn ci fannu l'islam ben texte bo xamne bi mi ngi ci yenn marahil ci tafsir al-quran bu sayyid qutb ci zilal al-quran wala yenn wax yu imam al-ghazali diko wax ci teeram yu bari ma ci yek ben yek bo xamne dama koy faral di wax leg leg sam ben xarit mané wallahi al-azim yek bi may yek ci bu may lire texte yi di wax ci walu l'islam buñu bolé won aduna ak li ci biram ginnaw bima yegé li ba masko bu ko jëndé tay ma am diplôme yi ñu xalat ci aduna bi yépp té duma man arab wallahi duma ko nangu amna xétu branché ci walu yegug l'islam communication bo xamné bi ñi yalla may ñu dund ko comme niko borom xam xam bi waxe amna yenn xalaatini dang koy dund so ko meuna wax du jang ci téré mané ñooñu bo amé chance mané xam arab xagna am tuuti ci ngëm yalla gulay mané accroché ci ñooñu ba ngay lire lañuy wax di nga toll ci xalaatul muta yo xamné li xéetu banex yu ñuy jëkënte ci adina yépp buñ ko garalon sa kanam nga mën ko sul waye ki xamul lolu xamuko kiko masul xamuko bo xolé nit ñi ni nu sagane tarbiya islamiyya ak instrument yi nga xamne ñokoy may nga xamne la ali ibn abi talib radiyallahu anhu waxon rek mo ci nek yawm al qiyam la yusal al jahil lima lam yata'allam hatta yusal al alim lima lam yu'allim yawm al-qiyam bala ñoo taxawal ki xamul la nan ko lutax demula won xami dañu ñu gëssam mbaggu borom xam xam laaj ko lutax demula won xam la ci ñu ne ko lutax mu ne ko waaji xam mom mo xam tiafka gi nekk ci xam njariñ li nekk ci xam ak cankuta gi nekk ci ñak xam mom moko xam waye ki reer gaynde mëna riire fa sax diko fadd sa teddu yeen gaynde la parce que reer gi moko ci jox kon krim bi nga xamne mom la abdou aziz touré doon wax ci bisi tuba bi def ci dag boom gi ñu takale won ak tarbiya islamiyya ya rab l'islam krim gënu ko mag iqra bobu ñu borom bi subhanahu wa ta'ala wax xam ngeen ne lu mu ci tek bismi rabbika yalla avant muy tuddu mawdu'ul qira'a wala bok luñu mëna tuddé mawdu'ul qira'a comme niko borom xam xam yi waxe manhajatul qira'a mom la jikko wax manam jogal jang waye nak bul xol matière bi ngay jikko jang mais li tax ngay jang ak noy jang d'abord lolu lañu wara jikko jang ben mbokk bu nek faculté de médecine dama don wax né liñu tuddé déontologie médecine manam yi nga xamné ci walu manam moy moralu médecine manam ap paré nit ki buy def médecine yi nga xamné mom la wara samanté mom la wara jang matière bi nga xamné moy moralu médecine en tout cas xawma ndax moy am batay mais mas nañ ma wax né ci matière facultative la ca faculté la kon ngeen gis lolu dana illustrer bu baax lima bëgg ñu yek ko fi ci borom bi subhanahu wa ta'ala waxul lañuy bëgg jàng mais ci condition yi ñuy jàngé ni ñuy jàngé lutax ñuy jang lool la jëk wax iqra jangal ñu ne ko lu ñuy jang mu ne dedet bu len gawantu bismi rabbika na ngeen jang te borom bi rek na tax ngeen di jang batu qira abaw bu ngeen delo tay ci journal arabiy di ngeen gëna dégg ben sew sew bu ci borom xam xam yi gënne da ngeen di dégg ñu naan manam al qira'a al siyasiya aw al qira'a al iqtisadiya qira'a al tariqiya qira'a al jughrafiya qira'a nangam nangam manam une lecture économique de la situation sénégalaise une lecture historique de la situation sénégalaise une lecture borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñu waxone lire len manam def len lecture yoy waxul lan lañu wara jang de mais bismi rabbik ben bu ci nek d'abord li ngeen wara gëne jëk yittéwo ne dugg ci yoon waw naqra'u lillahi subhanahu wa ta'ala yalla rek tax ñu jang bu ko defé rabbuka sa borom ba mo dan alladhi khalaq yeen borom xam xam di ne batu khalaq bobu yalla mi nga xamne mo bind manam kon legi sa objet d'étude modilan la créature mawdou al qira huwa al khalq yalla neena na nga jang limu bind waw yonnati bi alayhi salatu wassalam fatali ci hadith bu len khalat ci yalla khalat len ci mbindefa ni bu ngeen khalat ci yalla da ngeen di alko kon sujet d'étude bi moy al khalq al kawn adina adina bobu dengen abdul aziz touré exemple limu joxe lolou beugna ci débat yi ñu gën ci delti mu gën ci joxay illustration démonstration bobu mu len don jox né ñu ngi ci le 2 mars ñu ngi won ci heure sangam dañ ci wara delti pour mu gëna leer limu bëgg wax fofu rek modi l'islam ba mu yar demb waxuma la khalq bobu yalla tek sen kanam ñu war ko jang mo don matière d'étude bi waye même li gënal l'islamé tay ñepp japp ko lolu ñuy tuddé science pure la waxé lolu ñukoy tuddé tay yitté wo domaine bu xat bobu mo taxone julitu dembi jang won science julli pour nga man ko def ci waxtu yiñ ko santane mais il faut nga xam temps bi rotation hein yi yalla bind ci asaman lolou mo jobone suñu mam yi demb ñu jangi mathématiques ak hisab ba man def calcul wéru koor dañ ko wara xol diko gis manam nit bu fi faato joge fi liñ fi bayon dañ ko wara mirage ay calcul yu reey reey la donc nga gis ne même ci l'islam pratique bi ñuy wara def bu fekke na jox nañ ko gëddu xam xam bi l'islam laaj même matière scientifique ñu wax tay faaw ñu jang ko waxuma laak nak yenen ay yi nga xamne mo ñuy o ci lool dom adama bobu nga xamne mo lañ fi wacce pour def ko ibtila lil ñu xagn ci ñu yar ko yarub l'islam dinañ ci joxe ñetti exemple ak yalla dafa jëk wax ci alquran wala qad karramna bani adam dama teral doom adam lolu muy ben déclaration bu woor ko gëm yalla gëm ne doom adam dafa ter ñi dox ba jëm jamono bi tabax école yi ñu moñe suñu doom yi tay ñu am lu ñuy tuddé ben téré feñ bu ñuy tuddé origine des espèces théorie Darwin bo xamné néna doom adama bobu yalla né dafa tedd ci alcorane teddul ci golo la joggé té lola théorie bobu lolu ben sew sew bu matété gis ngeen découverte scientifique yépp buñ koy tuddu ben découverte scientifique lañu wax wala bok ben xam xam waye Darwin ci liko l'islam liko l'islam duma lim ko faje lim doon bëgg yaxal sa moy batay lamu tud lamu waxon batay théorie lañ koy tud fuñ tudde darwin rek théorie lañuy wax théorie nak ben étape la pour ag ci science théorie manam kon bi ci état fuñ ko tudde même ci classe ñu koy jang théorie de l'évolution lañuy wax xam ngeen barki demb rek barki demb ci Angleterre amna lu reey reey luñ fa def lo xamne li pour lu saxal théorie bobu lolu ñu tuddé l'homme belt down the belt down man nit ko nga xamne mom lañu demone trouver ko fofu ben way bo xamne di cram bi manam gaay nga xamne ño doon gas al hafriyat gene ben cramu dom adama bo xamne di ñam yi mâchoire yi nenañ bu golo la dege gi ñu ci fekk itam yenn yu golo la yenn yu nit lolu xam ngeen ben histoire la bu reuy ci milieu scientifique ci Europe bo xamne lu wara ma 30 ans ñu ngoy saxal ne moy effectivement preuve bi wonane li dar yi doon wax effectivement nit ci golo la joge tay milieu scientifique ñoo delu ci ndekete ben fan la bo xamne bi ay gaay spécialiste ñoko créer de toute pièce ba legui lepp lu ñepp nangune mom ay fan la ta té lolu barki demb gi la xaw ay 1850 quelque bu fekkene djouma kon lolu borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci dom adam ñu jël dom adam pour gis karanga jott ko yalla téra rek dina ko jël ci sensu matérialisme ñi nga xamné muy darwi nak ñi melni mom ni ñu xolé dom adam pour suñu jigen ñi dégg tay ñi jité campagne émancipation de la femme ak liberté droit de l'homme ñu dégg lu bu baax da ñuy wax né ci walu xam xam astrologie suñu système solaire bi ñu dundé su astronomie suñu système solaire bi nga xamné ci lañuy dund bu lumière jëgé ci jant jëm ci ci ñun fi ci suuf ci ñu nekk té ci biir système bi la nekk ben la ci planète tamit dina daw juroom ñetti minute soga aksi ci suuf ci té lumière bobu vi 300 000 km lay daw ci ben seconde nga jël sunu système bi nga jël planète bi nga xamné mom lañ ci mujjé découvrir muy 9e planète Pluton lumière bu jogé ci jant bi jëm ci mom dina def ñenti waxtu ak genn wal nga jël benen système biñu gëna jégé muy Alpha lumière pour daw suñu digënté système bi ak mom dina def ñenti at nga jël ben galaxy ben majara jëlal biñu gëna jégé ñu diko wax darbu tabani la voie lactée nga xamné dañuy à peu près ñaari téméri milliards astres ñu ngi ci biir légui bu fekké né lumière bobu mi ngi joggé ci bu manam ci taraf mbinde fanu yalla bobu jëm ci benen katam lum bon bon dina téméri jooni atu lumière pour mëna traverser ben corps bobu yalla bint té bu len faténé bobu akim maramam ba muy téméri milliard ñu ngi ci fu xel manu la xalaat lu mu toll té ben bo tuddu ci lolu dafa am ben falak bu ko yalla defal kullun fi falakin yasbahu manam dom adama bi dekk ci kër gi mu dekk mo gëna yaat n'est pas kon falak bobu tolawul ak yu reey yoy di bëgg la gëlemal ngir seen reyaay ne falak bi ñuy jaar loolu tax borom bi subhanahu wa ta'ala di ñu jinjju bobu jinjju fala aqsim bi maqi'un nujum wa innahu la qasamun law ta'lamuna 'azim ma ngi giñ ci barab yoyu